Ya, selamat pagi Sobat Hoppers. Semoga kalian semua di dalam keadaan sehat semua yang mendengarkan. Thank you so much yang udah stay tune di podcast saya. Thank you so much juga yang udah favorite, subscribe, like, kasih komen, apalagi share link yang merasa diberkatin dan share ke teman-temannya. Thank you. So, saya mau lanjutin finalisasi tentang perjalanan saya dan istri untuk masalah infertilitas. Kemarin kan saya udah janji ya untuk menuntaskan masalah program bayi tabung kemarin di Penang, ya, pengobatan dan bayi tabung. Terakhir kita melakukan bayi tabung itu di tahun 2013 di harapan kita, ya, di Jakarta. Selang waktu hampir 2 tahun itu kita memang sebenarnya memberanikan kembali, maksudnya mengumpulkan keberanian kembali untuk kembali mencobanya. Ya, banyak orang bilang kalau nggak dicoba kapan, ya annoying things happen, annoying questions happen, tapi sekali lagi it's all depends on our mind and on our heart gitu ya. Jadi saya menjaga hati dan pikiran saya supaya tetap fokus dan positif gitu. Itu yang saya jaga. Dan kemudian singkat cerita, saya mencari-cari literatur seperti apa yang dikatakan oleh berbagai teman, saudara, family dan lain sebagainya untuk mencoba pengobatan di Penang gitu ya. Katanya ada dokter yang bagus sekali. Sebenarnya itu sudah informasinya sudah saya dapatkan waktu sudah lama sih, cuman ya sudah being neglected, nggak terlalu disimak atau ditindaklanjutin, sehingga saya kembali mencari beberapa literatur untuk coba pengobatan di luar. Ya, opsinya dua, Surabaya ya Penang. Kita coba di Penang. Nah, Penang ini pengobatannya ini kan karena di luar negeri ya. Saya berpikir wah, preparationnya harus lebih matang, harus lebih banyak nih gitu kan. Karena kita nggak tahu nih negaranya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Cuma dengan cerita berbagai literatur, saya coba print out ya. Dan kebetulan saudara istri saya mereferensikan teman yang pernah menggunakan jasa dokter itu dan berhasil gitu ya. Dan saya bicara-bicara, ya singkat cerita sama sih dengan apa yang didapatkan di literatur di internet. Buat teman-teman yang mau mencoba bisa browse di internet, banyak sekali ya referensi dokter yang dulu yang saya pakai adalah dokter dan itu ada di prakteknya waktu tahun 2016 bulan Oktober. Dia praktek di rumah sakit Lamwak E. Ya. Saya dengar sekarang dia udah nggak praktek di situ. Saya juga nggak jelas. Nanti akan hidupin perjalanannya. Tapi yang dulu kami kerjakan di sana terkenal. Kemudian dia di Lamwak E. Nah, untuk informasi sendiri, di Penang itu banyak sekali rumah sakit guys, dan terkenal sekali Penang itu sebagai tempat untuk berobatnya orang Indonesia. Sekarang ini malah ada tempat trainingnya bukan hanya di Penang tapi di Malaka gitu. Jadi dua tempat ini kesokok banget, bukan soal yang lain tapi tempat untuk berobat guys. Jadi kita kesana itu ya sedikit lah yang liburan, mungkin yang mau liburan ke Penang itu mungkin 5%, tapi sisanya itu hampir semuanya. Kalau saya mau mengatakan bahwa kebanyakan mereka pada mau ke rumah sakit berobat, mau check up ya. Jadi terkenal banget rumah sakit di Penang. Nah, balik lagi kepada konteks yang tadi saya bicarakan, di rumah sakit Penang itu banyak dan ada dua tipe rumah sakit swasta dan negara gitu. Nah, kebetulan rumah sakit yang Lamok E ini adalah rumah sakit negara Malaysia. Dan saya banyak banget ya cari literatur siapa yang jemput, tinggal di mana. Kita udah ada bayangan bahwa dulu yang memberikan literatur di internet itu referensi kurang lebih biaya yang harus dipersiapkan dari awal sampai akhir kira-kira yang beliau keluarkan adalah dia catat tuh 13.800 ringgit. Nah, 1 ringgit Malaysia itu kurang lebih 3.300 sampai 3.500 waktu itu ya. Jadi perkiraan biaya yang dikeluarkan adalah 40-50 juta gitu ya, kira-kira ya, sedikit lebih murah ya semestinya gitu. Tapi sekali lagi, karena itu kan faktor baru rumah sakit, belum termasuk akomodasi dan makan. Jadi ya kalau di total mungkin biayanya hampir 60-70 juta, which is slightly the same. Ya, slightly the same. Tapi saya mau share berbagai pengalaman saya di banyak hal-hal yang menarik juga sih selain pengobatan dan masalah ininya. Pertama tadi itu prepare yourself. Yang pertama adalah buat persiapan, cari informasi sebanyak-banyaknya, tanya orang ya, yang sudah pengalaman, atau cari dan cek lagi, cek dan recheck. Jadi jangan percaya satu sumber ya, cari orang, berbagai orang gitu, make sure dan doa kalau memang sudah digerakkan untuk sana, go. Itu yang pertama. Kedua, setelah saudara sudah melakukan preparation, saudara biasanya ada decision untuk choose. Ya, kan peraturan pertama persiapan, kedua choose pilihan. Nah, kenapa saya bilang pemilihan? Karena di pengobatan di sana itu yang harus saudara pilih itu akomodasi dan jenis biaya yang saudara mau ambil. Ada orang yang tipikalnya yang orang Indonesia, beberapa di sana yang saya lihat adalah orang yang benar-benar super hemat. Saya mau katakan tidak ada salahnya gitu, karena mereka memang benar-benar fokusnya kan biayanya untuk di pengobatan dan bayi tabung gitu. itu yang jadi concern mereka gitu. Kalau mereka keluarkan terlalu banyak atau terlalu boros kan, jadi otomatis mereka yang keteran ya. Nggak semua orang lah, saya tahu, karena kita semua yang mengobat itu kan dari berbagai macam suku, nama, ras, dan juga background itu ya. Mungkin ada orang yang mungkin terbatas ya, tapi itu menjadi sebuah concern juga loh ya guys. Saya kasih tahu kenapa, karena di sana itu range penginapan pun banyak, ada yang share. Kebanyakan sih kalau yang udah pasti di Lamok E itu ada apartemen yang satu. Saya agak sedikit lupa guys nama apartemennya apa, but it's close by, kalau jalan kaki mungkin 5 menit. Nah, itu apartemen juga udah tua ya. Biasanya satu kamarnya itu ada, apartemen itu ada 3 kamar di share. Dulu saya apartemen itu kurang lebih ya guys 45 ringgit, kalau 3 ribuan kira-kira 120 ribu per malam gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya saudara pasti tahu ya. Kelebihannya mungkin murah, 45 ringgit murah banget ya. Ya, dengan fasilitas apartemen yang menjadi kekurangan adalah privacy satu. Nah, saudara satu kamar itu kan share bersama 3 orang. Tapi ada kelebihannya juga saya bilang, karena kita ada teman-teman yang satu apa ya, satu nasib gitu ya, yang sama-sama berobat juga. Kalau teman-teman mau nggak sepi ya, itu sebuah opsi yang baik sih. Ya, ada kan yang suka begitu ya, cari teman, ada yang bisa membantu, mendoakan, support gitu ya. Ya, itu good things. Jadi kira-kira guys,
apartemen itu 35 sampai 45, tapi rata-rata 45 sih mereka mukanya, 45 sampai 70 ringgit, tergantung fasilitas kamar dan fasilitas yang saudara dapetin. Saudara bisa browse lah tuh banyak tempat kalau saudara mau tanya-tanya, saudara bisa tanya saya. Itu begitu yang kelebihan kekurangannya. Kekurangannya selain kalian sharing privacy, dan yang paling jadi concern adalah kamar mandi. Kamar mandi itu biasa aja yang di luar, jadi satu room di apartemen itu tiga kamar satu kamar mandi. Jadi kalian harus benar-benar tight banget schedule-nya, baik untuk menggunakan kamar mandi ataupun untuk ya do the bath things, ya bath things, ya mandi, cuci muka, sikat gigi, ya kalian harus ngatur-ngatur lah pintar-pintar gitu ya, sharing kan gitu. Itu yang jadi plus minus ya. Saya sendiri pada waktu itu ketika saya datang tiba, saya dikasih lihat sih sama seorang guide-nya ya. Saya pakai guide dan saya sekaligus menggunakan jasa beliau untuk pick up kami dari airport. Harga pick up-nya itu kurang lebih 25 ringgit guys. Ya sebenarnya banyak sih, ada yang 20 ringgit, 25 ringgit, ada yang even you can use Grab kalau udah tahu tujuannya kemana gitu ya, bisa aja. Tapi saya memutuskan untuk memakai guide karena kenapa? Karena saya benar-benar awam banget yang pertama kali gitu ya. Jadi saya membutuhkan guide. Nah orang ini adalah orang Malaysia asli, dia bisa bicara mengenai bahasa Melayu, dia juga bisa cakap bahasa Indonesia, dia ngerti lah pokoknya, bisa ngerti bahasa Indonesia tapi dia cakapnya bahasa Malay. Dia bisa bahasa Malay, bahasa Inggris, dan I think bahasa Cantonese ya, Chinese and Cantonese lah. Pokok itu guys. Selain itu dia juga show beberapa unit apartemen yang saya mau gitu ya. Saya udah ya putusin tahun 2016 Oktober, saya pergi, saya kontak dia jemput, dan orangnya tuh baik banget. Dia kasih lihat, dikasih tahu apartemennya ini range-nya segini. Terus dia bilang kalau nanti ke Lamboe ini masuknya lewat sini, karena pintu depan entrance rumah sakit biasanya pagi-pagi belum dibuka gitu. Anda harus pick tiket, dan antrinya lewat dari UGD ya, ruang UGD. Jadi ini dikasih room tournya guys. Wah ini baik banget nih orang Malaysia, dikasih room tour gitu ya. Jadi kamu nanti masuk ambil tiketnya dari sini pagi-pagi ya, jam segini. Jadi bayangin guys, rumah sakit buka jam 6 pagi pendaftaran, kita disuruh ngantri dari jam 3 subuh. Wow. Semakin pagi semakin bagus sih guys, Anda bisa dapat possibility untuk dapat first view gitu ya. Tapi masalahnya ngantuk guys, dan lama sampai jam 6. Tapi ya itu sebuah korbanan ya. Okay, so saya lanjutin setelah sudah room tour, kemudian dia kasih lihat apartemen, dan saya ambil yang kedua yang tadi segment preparation dan decision ya, choose and decision. Nah ini saya tanya mister saya gitu, gimana dia nawarin saya 45 itu udah habis. Saya tanya mau ambil 45 tapi habis, dia bilang ini saya ada beberapa opsi lagi sih, ada yang 70, ada yang 100 posib yang 70. Dia bilang gak rekom ya, tapi dia bilang coba yang lihat yang 100 mau gak. Tapi ini bukan yang biasa, tapi ini yang agak besar. Cuma saya sih sebenarnya gak perlu yang besar, saya perlu yang aja sih. Bilang kalau ada ini ya baik. Dia bilang ini tempat kayak townhouse gitu ya, apartment tapi tinggal townhouse, tapi you dapat kamar mandi di dalam, maksudnya tanpa share. Wow, itu bagus juga ya opsinya ya. Saya coba lihat aja, dia masih lihat. ternyata sebuah tempat yang bagus banget guys. Bagusnya dalam arti ya secara tempat biasa lah, tapi secara ukuran ruangan fasilitas itu bagus banget. Dia ada satu ruang besar untuk suami istri gitu ya, tempat yang ada TV ada macam internet, dan di sebelahnya ternyata ada connecting door untuk yang jaga. Jadi sebenarnya ini tempat ruangan sebenarnya ini lebih dikhususkan untuk orang-orang yang memang mau ya pas lagi bete gitu ya, pas lagi nunggu bed rest. Jadi udah benar-benar di lengkapin, manjain banget. Ada dapur di depan, ada kulkas, nah, ya segalanya lah sudah dilengkapi. Dia bilang wow, keren banget. Tapi dia bilang 100 ringgit. Ya dia bilang ya sudahlah, kamu sudah ini saya promo. Ya saya nggak tahu sih, mungkin dia juga ada komisi, tapi ya sudahlah. Tapi dia dia baik sekali, udah show sana sini gitu. Jadi ya saya ngambil itu guys, saya ngambil itu selama hari ya guys. Sebenarnya hari jumlah hari-harinya ya tergantung saudara sama dokter sih appointment dan gimana gimana gitu, tapi tapi saya nggak langsung ngomong 3 hari, kita nggak langsung ngomong. Tapi punya begitu saudara decide, ya saudara akan nanti ikutin akunya berapa lama saudara stay ya. Oke okay, itu decide ya. Oh iya, salah satunya juga decision itu juga penting, penting saudara mau pergi ke sana juga ya, tiketnya, transportnya, jadi akomodasi, kedua transportnya. Nah transport ini karena saya di Jakarta tinggalnya, berarti saya mau nggak mau saya harus pakai pesawat, ya, ya pakai pesawat lah, gitu ya, ke Pinang. Jakarta ke Pinang itu ada street, ya, ada yang street, ya street. Biasanya kisaran tiketnya waktu itu 1,5 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau high season memang bisa 1,7 juta gitu sekali transport. Dan waktu itu saya mengatakan bahwa kalau kita mau lebih hemat biasanya kita transit guys, tapi itu lebih siang dan lebih lama biasanya. Nah opsi-opsinya bisa pakai Malaysia Airlines atau pakai Lion ya. Biasanya mereka itu transitnya ke Medan, dari Jakarta Medan, Medan ke Pinang, atau Jakarta Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Pinang. Di antara itu ya teman-teman bisa browse, cari-cari harga tiket yang murah. Dan saran saya saudara setelah cari tahu, saudara decide, saudara juga harus decide transportnya saudara maunya gimana, lebih nyamannya apa. Saya jujur memilih ya, walaupun atau apa, saya berpikir waktu gitu ya, karena waktu transit-transit itu buat saya sangat-sangat ya. Ada orang juga sih yang senang transit selain murah, juga bisa kunjungin sambil nunggu waktu untuk pemindahan. Tapi sejujurnya kalau saya mengatakan bahwa kalau bedanya sedikit-sedikit banget, saya biasanya lebih senang straight gitu ya.
Ya itu harus dipilih guys.
Jadi selain akomodasi, transport, tadi transport kan 1 jutaan ya, bedanya 1,1 atau 1,5, jadi beda sekitar 300-400 ribu guys dulu. Ya itu transport sudah, akomodasi juga sudah, kemudian sampai saya di sana saya pick up, jasa servisnya 25 ringgit, kemudian jasa tinggalnya, akomodasinya saya pilih yang 90 ringgit. Kenapa itu 90 ringgit? Kayak 4 ribu, 30 ribu ya, ya 30 ribu lah, 30 ribu something. Mahal ya, mahal ya kan, itu ada 2 kamar sih. Tapi ya nanti saya ceritain. Oke sampai situ, setelah saya tinggal di situ, besokan harinya, besok subuh ya berarti ya, besok subuh hari kedua
2 saya langsung ngantri guys. Jam 3 saya sudah bikin alarm. Jam 3 kami berangkat ke rumah sakit Lama. Oke, masuk dari yang tempat yang ditunjukkan memang benar. Dan ternyata guys, saya bukan orang yang pertama. Saya orang ke-5 atau orang ke-6. Ada 5 orang atau 4 orang sebelumnya itu udah ngantri guys, cewek. Dan sepertinya mereka juga mau bayi nampung gitu ya. Dan di sesudah antrian kami adalah orang-orang yang dari Medan ya, jadi masih gelap guys. Tiga itu masih gelap banget. Dan saya jadi kalah ngantri sampai nunggu waktunya sampai jam 5:30. Ada suster dan mulai aktivitas. Dan biasanya ada pencetan tiket gitu. Setelah ambil tiket sebenarnya sudah bisa pulang lagi sih, karena dokter itu akan datang jam 9 pagi gitu. Ya jadi jam 6 itu jadi ambil tiket. Setelah ambil nomor antrian sudah boleh pulang lagi ya. Dan saat itu setelah saya ngambil, kita cari makan guys, cari sarapan karena sudah mulai lapar. Dan di sana di rumah sakit sebenarnya banyak banget makanan. Kita juga udah ditunjukin ini makanan ini enak nih, nasi kandar nih, nasi ininya, nasi lemak lah, terus ini gitu. Cuman masalahnya kan kalau pagi-pagi itu kan juga terbatas ya guys yang buka gitu. Saya waktu itu saya mencoba aja gitu ya. Ada satu di rumah sakit itu ada kantin guys, lampung itu ada kantin di paling pojok deket area tangga dan lift paling pojok itu ada kantin. Gede banget kantinnya. Kantin itu diperuntukkan untuk dokter, untuk umum dan untuk perawat ya, orang-orang yang belajar di akademi lampung. Sudah bisa notice karena mereka biasanya pakai seragam kalau yang pelajar ya, mereka bisa bergerombol dan ya kelihatan lah dari seragamnya, sudah bisa tahu. Dan kita coba di sana dan makanannya itu makanan yang sederhana ya, kayak bihun goreng, kemudian ada kuah gitu ya, ada bakmi goreng, ada seperti goreng juga, ada sausages dan sebagainya. Jadi makanan kalau buat saya sarapan yang murah meriah lah ya, mungkin kita sebutnya gitu. Jadi datang ke sana dikasih tahu begini ngantri guys, queue gitu, kayak ya tinggal sore tunjuk aja, saya mau nasi goreng pakai apa, pakai sayur. Nasi goreng itu Rp2 gitu, Rp2 kalau tanpa sosis, tambah 1,2 atau berapa gitu ya, Rp2 ya. Jadi tinggal saudara pikir aja gitu. Yang ya kalau ngomong harga murah lah ya guys, di situ murah banget. Nasi goreng banyak gitu, Rp2 itu murah sekali gitu. Rp2 kali 3.000 Rp6.000 guys. Kemudian ya, tapi itu nggak ada lauknya, tanpa lauk. Jadi saudara harus mau tidak mau membeli lauknya, itu yang jadi concern ya. Jadi totalnya 3-4 ringgit, which is still cheap ya. 4 ringgit pakai 3.000 kan sekitar 12.000. Selesai kan ini memutuskan untuk pulang sebentar untuk mandi di apartemen kami. Setelah kami mandi jam 9 kurang, kami kesana lagi jalan dan ngantri lagi guys. Ternyata dokternya juga belum muncul gitu ya. Dan di situ ada suster kepala. Nah, suster kepalanya itu yang manggil setiap orang antrian. Dia lihat kita pasien baru atau pasien lama. Nah, kalau pasien baru dia panggil langsung guys. Pasien baru saya dan istri saya dipanggil. Lebih kami nunggu sekitar 10-15 menit ya, dipanggil. Kemudian kami diminta untuk sebuah tes ini tes itu gitu ya. Kami membawa sih yang dari harap kita pas kami jam terakhir ikutnya,
tapi dia lihat-lihat, saya mau kamu tes ini lagi, tes ini lagi. Ada beberapa yang tes yang kami bisa gunakan dengan tes yang lama, tapi ada yang tes yang harus dikerjakan ulang gitu ya, salah satunya itu ya. Jadi yang harus dikerjakan ulang, jadi dia tes lagi. Dan dia bilang tes di sini itu bisa ditunggu, jadi kamu tes jam 9, tes darah dan sebagainya, nanti jam 3 sore kamu ambil hasilnya, dan jam 3 sore kamu kembali lagi ke saya, kamu ngantri, nanti kita akan jadwalin lagi jam 3 sore guys. Ya sudah gitu, mau tidak mau ya kita melakukan itu kan ya, ya. Jam 3 sore nunggu kan lama, jadi lunch dulu ya, setelah selesai ya pulang, pulang nonton aktivitas segala macam, cari lunch. Dan proses tesnya itu agak sedikit banyak orang. Saya nunggu hampir sampai selesai ya, sekitar 1 jam setengah ya, jam 9, setengah 10 sampai jam 11 lah, terus jaman nanti selesai ya, jalan balik dulu ke apartemen. Kehidupannya begitu guys, kemudian cari snack atau apa gitu ya. Dan di Penang ini sebuah kelebihannya menurut saya, yang kesan awalnya adalah makanannya murah guys, gak terlalu semahal yang saya pikir. Bahkan menurut saya cenderung lebih murah di Penang daripada di Indonesia, di Jakarta. Makanannya ya, yang mahal cuma satu yang saya notice, air gitu ya. Air lebih mahal banget gitu ya, 3 liter air atau 5 liter air kalau masih 9 ringgit. Saya hitung 9 ringgit kali 3.000, 36.000 guys. Wow, 5 liter air 36.000, kita 1 galon 16.000 guys. Jadi jomplang banget ya, 5 liter kita dapat 2 kali 19 liter di Jakarta Aqua lagi. Jadi Malaysia itu sebenarnya menggunakan sistemnya, saudara sudah bisa meminum air, minum di keran. Tapi kalau yang saudara buat teman-teman yang ya biji ataupun mungkin juga nggak biasa, biasa saudara pasti nggak mau harus beli air minum. Ya. Isi saya pun juga agak-agak ini. Kalau saya sih udah biasa di New Zealand ya begitu, biar nggak apa-apalah istri gitu kan. Nyeduh-nyeduh Indomie atau apa gitu ya. Balik ke apartemen jam 3, balik lagi ngambil hasil, nunggu. Kemudian setelah nunggu hasil, nanti lagi ke dokter. Dan disitu sampai dengan saya ketemu dokternya jam 7 malam. Dokter ini rame banget guys. Kalau masalah pasiennya itu juga dibatasi hari itu, hari Rabu itu dia batasi sampai 80 orang, 60 sampai 80 orang kayak lupa pasang pukul sama jam 7. Saya bawa teman-teman datang, ini ramah banget, dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Malay, dia mengerti bahasa Indo, tapi dia jawabnya pasti bahasa Malay, mau nggak Inggris, mau nggak bahasa ya Cantonese ya. Saya bilang, saya ini bisa bahasa Inggris, ya udah pakai bahasa Inggris gitu. Setelah kita bincang-bincang, dia ngomong, saya melihat kamu ada problem di masalah sperm gitu ya. Dia bilang, ya saya bilang itu kan kasus saya kan azu. Dia bilang, ya kasus azu ini harus ditangani dulu katanya. Jadi saran dan rekomendasi saya, itu hari Rabu guys di Penang. Saran dan rekomendasi saya adalah mendapatkan konsultasi dulu dari teman saya, dokter ini gitu. Di dokter teman saya ini ya bagus sekali. Memang direkomendasi sama dia, nanti kita akan work out dulu gitu. Jadi menurut mereka guys, masalah sebelum kita proceed ke bayi tabung, inilah menariknya orang-orang Malaysia ya, dan saya kagum cara mereka. Mereka tuh tidak sembrono mengambil sebuah tindakan. Jadi mereka cari tahu dulu simptomnya, masalahnya di mana, akar masalahnya di mana. Nanti mereka coba work out dulu ya ke masalah. Kalau ini bisa dibenerin, bisa diberesin, bisa diperbaikin, maka ya gak apa-apa, proses berjalan. Kalau enggak ya ngapain gitu kan. Satu, buang biaya, gue buang waktu gitu kan. Mereka tidak mau membuang waktu dan biaya kita dengan cuma-cuma. Mereka juga tidak mendapat satisfaction. Saya bilang, wow gila, etos kerjanya keren banget gitu ya. Jadi ini sebuah hal yang pembelajaran juga di tempat saya gitu ya. Saya bilang, oh, okay, gitu. Dan hari Kamis itu dia ada praktek guys. Justru si dokter ini Senin, Rabu, Jumat mau salah. Jadi dia bilang, dia saranin, yuk coba ketemu sama dokter ini dulu gitu ya. Saya lupa dokternya apa gitu ya. Dokternya ada orang Taiwan. Ketemu dokter ini, nanti baru kamu ngobrol lagi ya. Sebelum kamu dapat result dari situ oke, ya saya tidak akan merekomendasi kamu untuk menjalankan proses bayi tabung gitu. Ya, dia bilang memang case-case gitu ada possibility gitu. Tapi ya harus dilihat, dia tidak bisa buat skenario kan. Dia bilang kalau memang nanti dia bilang kecil tapi ternyata ada, ya ada juga. Dia bilang enggak ada possibility, bisa aja ada. Dia bilang ada, nanti terjadi miss. Dia bilang ya itu semua kembali lagi ke yang di atas. Ya sudah. Saya singkat cerita, besokan harinya saya harus mau ngantri lagi guys. Hari ke satu kan saya nyampe ini. Hari kedua saya ke dokter ini. Hari ketiga saya mau tidak mau ketemu sama dokter itu lagi. Hari Kamis saya ketemu sama dokter yang konsultasi untuk kesehatan reproduksi saya gitu ya, untuk khusus pria. Ini itu dokter androlog atau bedah, saya lupa. Bukan dokter androlog, urologis. Nah, saluran kemih ya. Jadi mereka urologis. Ngantri lagi guys, mengulang lagi. Jam 3 saya ngambil nomor dan sebagainya. Dan karena saya sudah tahu kemarin, saya dapat nomornya yang hari kedua lebih pagi di sini, lebih cepat. Dengan ngantuk-ngantuk, hari kedua saya nyobain makan di luar guys. Saya gak makan di dalam lagi, gak makan di dalam rumah sakit maksudnya. Makanan di rumah sakit kurang gitu enak. Yang enak cuma satu, cuma buahnya aja ada plum. Plumnya murah guys. Biasa makan plum itu mahal di Indo itu cuma 2 ringgit teman, 2 jadi 1 ringgit 3 ribu lah, murah banget gitu kan. Plum mahal guys, mahal banget sih. Selesai makan di luar, saya kalau nggak salah sarapan wonton mie ya, mie pangsit itu cuma I think 4 ringgit 4 ke 3 ribu 2 ringgit, murah banget. Nasi bakmi pangsit lengkap sama daging bak gitu ya. Selesai makan sarapan, mengulang lagi, dan jam 9 saya ke dokter. Dan dokter ini ngantri guys. Ternyata yang dokter ini lebih banyak. Saya urutan 25, dapat yang di bawah antriannya cepet, di atasnya ketemu dokternya saya dapat antrian lagi 25 guys. Aduh, saya bilang kalau kemarin kan dapat nomor 6, tapi kan di antrian di dokternya kan nomor 1 dan nomor 2 gitu. Jadi ini dapat antrian yang lebih pendek yang awal, tapi begitu ngantri dokter 25 guys. Shocking banget. Jam 9 tapi jam 12 belum selesai, jam 1. Jadi dia bilang dia suruh nanti jam 1. Jam 1 balik habis makan siang ketemu lagi sama dokter. Koas-koasnya sih, masih dokter-dokter muda gitu ya, cowok-cowok gitu ya. Saya bisa dengar mereka tuh orang, kayaknya orang Taiwan, orang Jepang gitu ya. Jadi mereka diskusi, dan kemudian ketika kami sudah datang, dia kasih tahu begini-begini. Ya, dia pakai alat, dia senter dan lain sebagainya. Dia ngomong gini, jadi di sebelah kiri dan kanan dia ngomong ini begini 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 yang kita lakukan, kita coba ya sama ya, hampir sama dengan yang dilakukan di Harapan Kita. Benda mengambil sperma di sana, di sumbernya langsung, di pabriknya langsung. Dan faktor keberhasilannya sama, kembali sama kayak Harapan Kita. Modelnya sama, metodenya sama, dan dia menjadwalkan operasi. Dan pada saat itu dia bilang, katanya lebih baik kamu tanya dulu sama dokter suster kepala kapan jadwalnya, karena besok dia bilang itu libur guys, ada libur hari raya apa gitu. Dan akhirnya saya konsultasi sama dokter suster, suster bilang lebih baik kamu pulang, nanti kita jadwalin aja gitu. Nanti kamu balik lagi gitu. Karena nunggu untuk jadwal dokternya itu banyak guys. Mau tidak mau saya harus lanjut ke part 2 guys ya, jadi kami harus pulang range dari Jumat itu, pulang dari Binai ke Jakarta untuk range operasi ya, trip kedua. Jadi berarti kami gak bisa menyelesaikan itu. Nah, kalau kami paksa pun satu libur kedua kami harus minggu depan gitu ya. Jadi which is buat saya juga banyak banget ya waktu itu, uang belum lagi ngantrinya dan sebagainya. Jadi waktu rupanya itu hampir seminggu lebih. Ya sudah, akhirnya kami pulang dan dia akan dilanjut guys. Ternyata part ketiga pun gak cukup ya, membicarakan hal-hal yang dipinang. Ya saya akan ceritakan hal-hal selanjutnya di part pertama. Oke, thank you so much guys for listening. Dan saya berharap kalau kalian adalah pasangan suami istri juga yang mengalami hal yang sama serupa sama kami, don't ever give up, keep on praying, put your hope in God, that we trust that He won't disappoint us, His promises won't disappoint us, ya janjinya tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.